Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal, dhuhur wanaagsan kulanti wacan. Qodobada warka xilligan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: laamaha maanka ee dalka oo dib u soo celiyo xoolo laga dhacay ismaamulka Laikipia; shil diyaarad oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde, Muqdisho, Soomaaliya. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn 6 qof oo duqeymo lagu dilay ee dalka Ukrain. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka xilligan ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Isniin, taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha 7 ee 2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Waaxda qaran ee adeega booliiska ee dalka NBS-ka ayaa ku amaantay saraakiisha ammaanka ee dadaalka joogtada ah ay ku bixinayaan soo celinta nabadda iyo nolosha caadiga ah ismaamulka Laikipia. Qoraal ay waaxdani soo dhigtay barteeda rasmiga ee Twitter-ka ayay ku sheegtay in jawaab degdeg ah ay bixiyeen laamaha ammaanka iyo hay'adaha amniga ee loo diray dowlad deegaankaasi si ay u soo celiyaan xasiloonida halkaasi. Waxa ay waaxdan intaasi ku dartay in laamaha amniga ay soo heleen ilaa 20 neef oo ari ah, kuwaasi oo maalmo ka hor laga dhacay aagga Loni Eg oo hoos timaada deegaanka Kiriima ismaamulka Laikipia. Hay'adaha ammaanka ayaa laga soo xigtay inay heleen xog ku saabsan in burcad hubaysan ay weerar ku qaadeen 3 wiil oo dhallinyaro ah oo daaqsiinaya 20 neef ee ariga ah ee la dhacay. Waaxda qaran ee adeega booliiska ee dalka ayaa sheegtay in laamaha amnigu ay si degdeg ah uga jawaabeen oo ay dib u soo celiyeen xoolihii la dhacay. Dowladda dhexe ayaa bishii 9-aad ee sanadkii hore ku dhawaaqday in Laikipia ay tahay aag ay xaalad amni darro ka jirto, waxaanay halkaasi ka bilowday howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo kadib markii ay bateen weerarada burcadda iyo dhaca xoolaha. Ciidamada booliiska ismaamulka Nakuru ayaa maanta gacanta ku dhigay dharka ciidamada difaaca ee dalka oo lagu haystay guri si gaar ah loo leeyahay. Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidamada booliiska dowlad deegaanka Nakuru, Peter Mwanzo, waxa uuna sheegay in baaritaano la bilaabay.
Tuko na list, tumechukua inventory, inaitwa inventory, tumechukua inventory yote na tutakontakt agencies kama watu wa jeshi tutoa contact, tujue kama wanaweza kuzitambua ni zao, maana pia kwa defense tunakuwa na uniform tofauti. Kwa sasa hao peke yake ndio wataweza kutuhakikishia kwamba either ni zao ama sio zao, na pengine pia waanzishe uchunguzi jinsi zilivyoweza kutoka kule. Sasa tunafuatilia, unajua hapa ni mahali kuna organized kind of a crime setup, mtu mmoja anaweza kuwa na wengi. Kwa hivyo tukipata moja, jambo moja litatupeleka kwa lingine. Hivyo hivyo pole pole. Tukipata huyu atatuelekeza pale. It's about investigation.
Barsaabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Mbuvi Sonko ayaa maxkamadda sare u gudbiyay codsi ah in dib u eegis lagu sameeyo go'aankii isaga looga mamnuucay inuu u tartamo gudoomiyaha Mombasa. Codsiga ayaa Sonko waxa kale oo uu ku doonayay in madaxa cadaaladda Martha Koome aysan ahayn inay ka qayb noqoto dhageysiga kiiskiisa maadaama ay bishii 5-aad cadeysay mowqifkeeda. Sonko ayaa soo gudbisay dacwada Khamiistii hore isaga oo weydiistay madaxa cadaaladda inay dib uga laabato dhageysiga racfaankiisa. Sonko ayaana sidoo kale dacwad u gudbiyay maxkamadda cadaaladda ee Bariga Afrika isagoo ku andacoonaya in xukunka maxkamadda sare ee Kenya uu yahay mid cadaalad darro ah oo lagu xadgudbay xuquuqda siyaasadeed ee isaga iyo taageerayaashiisa. Sonko ayaa go'aanka maxkamadda sare ku tilmaamay mid jebiyey mabda'a dhexdhexaadnimada. Sabtidii Sonko waxa uu dhaleeciyay go'aankii maxkamadda sare ee jimcihii soo saartay, kaasoo ay meesha ay kaga saartay oo ay ku taageertay racfaanka xilka ee looga qaaday. Dhinaca kalena, isla wararka la xiriira arrimaha Sonko, xarunta qaran ee ururada rayidka KNCSC ayaa maxkamadda ugu sareysa ee waddanka Supreme Court ee ku amaantay go'aanka jimcihii ka qaadatay Mike Sonko. Guddiga garsoorayaal ah oo ka kooban ilaa 7 xubnood ayaa 15-kii bishan ayiday go'aankii bishii December ee sanadkii 2020 ay wakiilada ismaamulkan Nairobi xilka uga qaadeen Sonko. Xaakinnadan ay hoggaaminaysay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaana sheegay in xilka qaadistii Sonko oo uu sidoo kale ansixiyay aqalka sare loo maray qaab sharci ah. Ururada bulshada ayaa sheegaya in maxkamaddu ay xaqiijisay cutubka lixaad ee dastuurka dalka kaasoo qeexaya hoggaanka wanaagsan iyo hufnaanta. Bayaanu soo saaray agaasimaha fulinta ee xarunta KNCSC Super Churchill ayaa waxaa ku cad in maxkamadda ugu sareysa ee dalka ay si la mid ah midda sare iyo racfaanka muujisay mas-uuliyad sharciyeed oo ku salaysan dastuurka dalka. Dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka codbixiyaasha ay wadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC ayaa galay toddobaadkii labaad ee Isniintan. IEBC ayaa 12-kii bishii Julaay bilaabay ololahan oo socon doona muddo 18 maalmood ah, ujeeddaduna tahay in codbixiyaasha lagu dhiirrigeliyo inay ka qayb qaataan doorashada 9-ka bisha Agoosto. Magaalooyinka waaweyn ee la eeganaya ayaa kala ah Kisumu, Nairobi, Nakuru iyo Mombasa. Saraakiisha IEBC oo u horkacaya agaasimaha howlaha diiwaangelinta iyo codbixinta Rasi Masuuda ayaana la falgalay muwaadiniinta si ay uga jawaabaan su'aalaha ku saabsan habka codbixinta. Si kastaba ha ahaatee, IEBC ayaa dib u dhigtay barnaamijka marka la barbardhigo sanadihii hore oo marka la gaaro Luuliyo dadka Kenyaanka ah lagu ogeysiin lahaa doorashada iyada oo loo marayo ololayaal waa warbaahin iyo ogeysiin. Guddiga IEBC ayaa ka cabanayay dhaqaale la'aan ay ku codsanayaan howlahooda. Weli warka waxaa si toosa uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaa aynu ku wada jirnaa. Weli gudaha dalkani Kenya waxaa laga dareemayaa culays uu gadidleyda ku keenay sare u kaca ee shidaalka, iyadoo Kenyaanka ay si weyn uga cabanayaan cabashada ka dhanka shidaalka kaasi oo muddooyinka la soo dhaafay sare u kac ku yimid. Gobolka Waqooyi Bari ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo culayska iyo sare kaca ku yimid dhanka shidaalka. Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta mootooyinka iyo bajaajta ee magaalada Garissa ayaa sidoo kale cabashadooda soo bandhigay, iyagoona sheegay in macaamiisha ama dadka ay qaadaan aysan ogoleyn inay bixiyaan lacaga ay ku tegi lahaayeen goobaha ay doonayaan maadaama uu shidaalku uu kor u kacsan yahay, waxayna dhanka kale baa ku dareen dowladda ee dalkani Kenya.
Aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Weli Cabdi Jalle, waxaana ka hadli rabaa dhibaatada jirta maanta xagga ma aragtay lacag la'aanta iyo dadkii koorsooyinka aan aad aan u sii banneen maalintii oo dhan. Aad laga yaabo inaad lacag yar waxa 200 aan dhanneen inaad hadashid, ma garatay suuqii oo ma aragtay beecii oo dhan kor u sara kacay. Anigaan dad darawal baan ahay, boodabood aan qabaa, tugtug aan qabaa. Tugtug markaan soo qaato bilcaanta markaan dhaho meel dhow hataa nagee ay dhahaan, aan rabo anaga oo kale 200
ayag 100 ay dhahayn,
shidaalka hataa ma dhanno. Marka waxaa rabnaa dhibaatada maanta jirto dad naga qaado oo wixan naga bixiyo sideena hore nagu soo celiyo. Wax walba hadda kor buu kacay shidaal, kor u kacay shidaal, hadduu kor u kacana wax maanta hagaagi oo kala socani ma jiro. Marka waxaan codsanaynaa dadka maanta soo geli doonaan inay waxan wax ka bedelaan, shidaalka hoos noogu dhigan.
Cuntadii wixii loo goynayo cuntadii waa la goynaa, raashinka wixii loo goynayo maxaa waaye shidaalka qaaliyo waayo. Gaaridan haddii maanta maartay raashinka sidii ay ku keen jireen ku keenaan way keen lahayeen, qaaliyo wax kasta qaaliyo because shidaalku waa wax kasta keenayo bifaande. Waa kan baabuurta maanta iska taala walaalayaal, sidaa nolosha oo dhammaan jeclaan lahayn in waxna laga gaaraan jeclaan lahayn.
Inaitwa Sheikh Ismail, mimi ni mfanyakazi wa bodaboda na msikiti. Tuko na changamoto sana ya mafuta, sababu mafuta yamepanda sana, yamepita kiasi. Hata ile wakati ulikuwa unabeba 50 50 sasa hiyo mahali ni 100, na ukibeba hiyo mtu mahali ulikuwa unabeba 50 anakupatia bado ile 50 na unajua ni 100. Ukimwambia 100 anamunako sana, anakuambia anakupatia 50 anakuambia sina pesa nyingine. Utanipeleka wapi sasa? Mimi wanawachana naye tu, unaenda hasara.
Mimi kwa machena naitwa Alex Onkonde Marube. Changamoto tuko nayo mingi. Mafuta saa hii mahali tulikuwa tunapepa na 50 itabidi sahi tupepe na mia. Sasa wakati unapepa na mia, kuna wengine unapepa na mia na wengine unapepa na kiwango ya chini. Kwa hivyo tungeomba serikali tusaidie mafuta iruti chini, tuendelee na biashara vile ilikuwa kawaida.
Waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada booliska ismaamul goboleedka Nandi ay bilaabeen baad goobka askari falkufsiya u geystay haweeney maxbuus ahayd. Wararka ayaa tilmaamaya in falkan haweeneyda lagula kacay shalay. Sarkaalka kufsiga u geystay ee baxsadka ah ayuu fadhigiisu ahaa saldhigga booliska Kaimuus ee dowlad deegaanka Nandi. Waxa ay sheegtay in askariga kufsiga u geystay oo qolka ay ku xireed oo keligii ugu soo galay isagoo u sheegay in ay yareyso taliyaha waa OCS ka saldhigaasi u yeerayso. Haweeneydan ayaa intaasi ku dartay askarigan oo ku hubaysnaa qori isagoona ku amray inay gasho qolkii uu ku jiray midkii ku xugay si warbixin looga qoro balse uu kula kacay falkufsi ah. Askarigan oo tan iyo markii la waayay ayaa haweeneyda ku celiyay saacada kadib qolkii ay ku xireed. Hase ahaatee waxa uu uga digay inuu dili doono haddii ay sheegto sida ay wax u dhaceen. Haweeneyda dhibanaha ah ayaan 14-kii bisha hore loo xiray dambi la xiriira xatooyada caruurta.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna Soomaaliya. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa kooxo ciyaal weera ah oo wiil dhalinyaraha dil ugu geystay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Dilkan ayaa ka dhacay xaafadda Xaawo Casar ee degmada Kaaraan waxaana dilkiisa ka dambeeyay kooxo ciyaal weera ah oo hubaysan. Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sheekh Muxamed Cali Marcade. Hooyada marxuumkana warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay doonaysin cadaaladda la horkeeno kooxii ka dambeeyay dilka wiilkeeda.
Waxaan ugu dilay waxaana hooyadiis gacan horta gardarnaa dishay meel qabow Allah geey markuu horeysa. Ciyaal weera jidka ku heshay adeegan u dirsaday adeega soo ku maqnaa la dilay. Allah u naxariisto maqribkaas soo dhawaay. Telefoonkiisu waa maqan yahay in laga dhacay in kale ma telefoonkiisu waa maqan yahay kulay ma arkin. Telefoonkii laga qaatay asugana la dilay todoba midiya lagu dhiftay. Afar kilid ee labada kilid ku tiila saddex randoodkay ku tiila cadaaladaan u baahanahay in dadka soo dira cadaaladana la horkeeno cunugayga cadaalad oo helaan raba haduu Alle yiraahdo
geer xanuun badan aad dhacdo aad xanuun badan aad aan u tiirayeen sanahay ciyaal weerana wiilkeena naga dishay Cabdiraxmaan wiil yar wuxuu ahaa adeeg loo diray hooyadiisa adeeg u dirtay markii adeeg u dirtana intu adeeg ku maqnaayay bursadeen ilaa oo ka dhintay tooray la daba kaceen cadaalada rabnaa gudoomiyaha degmada waxaan ka dooneynaa inoo degmada Kaaraan ciyaal weerada ka qabto waa in maaragtay Cabdiraxmaan cadaalad loo hela waa in Cabdiraxmaan inta lamid ah owlada Cabdiraxmaan lamid waa in cadaalad loo hela waa in tiirka la soo taaga dadkii dilay Cabdiraxmaan inta maaragtay muslimiina hoola laay inta mazaakiina hoola laay waa in cadaalad loo hela
aha Cabdiraxmaan aayidiis waa in cadaalad helna ilmaha saqiira waa la dilaya degmada Kaaraan waa ugu xun tahay waxay dugdumayaasha kale waxay gooni uga tahan rabnaa oo saqiiradeena loo dilayo afar ila waxa saacad dil cunugaaga waa la dilay waxaan adeysan karno male weeradano dad bay leedahay qofaan dad leen ma jirto marka aanana wax naga la qabtaan u baahana hadaan nahno hooyo dhin wax in naga la qabto degdegan u baahana hadaan naga la qabo baayeen waa inaan shacabka kaca ha lix saac oo maalmeed hadon shacabka kicin war ma jiro Cabdiraxmaan waa in loo soo xiraa ninki dilay kulli waa ka seena ma dad leen ma jiro
Isa Ibrahim Ahmed oo ah macallinkiisa waxbarashada ayaa ka warbixiyay waxa uu ka yaqaanay marxuumka.
Geelin naxdin leh. Walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Cali Marcad wiilkeegi iskuulka aan u soo bilaabay taajaa u soo bilaabay ilaa uu xariisto. Gacanta haqdarna ayaa dishay. Alxanlaa wayaalaa dilay. Degmada Kaaraan lagu ma noolo. Maalin walba waxaan sii wadnaa meedan sii wadna maamulka degmada iyo inta ku hawlan amniga waxaan ka codsanaynaa cadaalad baan ka rabnaa Cabdiraxmaan arday fiican oo ahaay fasalka foomana oo hadda u dhamaaday imtixaankiisa uu galay fasaxa uu ku jiray fasalka foomtu uu bilaabay arxanlaa weelasha la galab dilay ilaa uu naxariisto Cabdiraxmaan arday fiican oo ahaay yaraantiisii iskuulka ayuu soo bilaabay aniga u soo bilaabay ingiriiska aniga u soo bilaabay taaja u soo bilaabay Soomaaliga xisaabaadka saaso isulka macad uu ku bilaabay Cabdiraxmaan marna isulka u jiray isulka nageel uu joogay marna wuxuu dhiganayay qaybta oo sheegay diinta iyo kutubo akhristanay Cabdiraxmaan ilaa ibn Xariis Cabdiraxmaan ilaa ibn Xariis nin fiican oo ahaa nin wanaag oo ahaa aniga hal maalin ka hor ugu dambeeyay sababuur aan saracan isulka la baray fuu sii socoyay ilaa ibn Xariis Cabdiraxmaan
Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xafiiskiisa ku qaabilay siyaasiyaha safiirka safaarada Jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliya Maxamed Rashiid Ibrahim Yuusuf ayaa kala hadlay adkeynta xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxaya labada dal iyo labada shacab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Djibouti ay tahay dal walaalo ah oo xilli adag soo garab taagnaa dalka Soomaaliya isla markaana ay xukuumadiisa si aan baqadi doonto xoojinta xiriirka labada dal. Isago uga mahadceliyay taageeradooda ku aadan walaaltinimada ee Soomaaliya. Agroonka diyaaradaha Aden Abdulla Cismaan Aden Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay maanta shil diyaaradeed oo qasaare xoogan geystay iyadoo faafayno kala duwan ay ka soo baxayaan dhacdada ku aadan diyaarada ku gubday ee agroonka. Wararku waxay sheegayaan in mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Juba Airways ay goor dhow ku burburtay agroonka diyaaradaha Aden Cadde xillay soo caga dhiganaysay dhabaha garoonka. Dhammaan rakaabka la socday diyaaradda ayaa laga soo badbaadiyay mana jira qasaara intaasi dhaafsiisan ee burburka diyaaradda oo soo gaaray rakaabka. Goobjoogayaal ayaa sheegaya inay arkayeen diyaaradda oo mid ka mid ah baalasheeda dhulka ku dhufsatay kadibna ka baxday dhabaha ay ku soo degaysay. Waxaana sidoo kale muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyay baraha internetka ay muujinayaan qasaaraha iyo burburka xoogan ee soo gaaray diyaaradda. Haatan wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, lix qof ayaa lagu dilay duqeymo Ruushka ka geystay magaalada Toreska ee bariga dalka Ukraine ee gobolka Donetsk, sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdeg ah ee dalkaasi. Samata bixiyaashan ayaa shan meed ay ka soo saaray burburka guri laba dabaq ah iyo qof kale oo ku dhintay cisbitaalka, sida ay waaxdani ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga. Ruushka ayaa ku tilmaamay weerarka uu ka wado waddanka Ukraine. Howlgal militari oo gaara waxa uuna beeniyey inuu si ula kac ah u beegsaday dadka rayidka ee ku sugan gudaha dalka Ukraine waa intii uu dagaalku socday. Haatanna waxaa kusoo dhawaataan fariinta coronavirus.
Qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Intaasina dhegeystayaal, waxay inooga dhan warkii xilligan kala socoteena idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Cidda warka uu seegay waxay dib ugu heli karaan bogeyn internetka. Ciwaankiisu yahay waa www.starfm.co.ke. warka waxaa idin soo saaray oo la socodsiinaya anigoo ah Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi. Dhamaantiin duhur wanaagsan, nabadgelyo.